Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa catatan tentang puasa Syawal. Dan di sini saya siapkan ada 11 catatan. Yang ini saya simpulkan dari sebuah tulisan yang diunggah oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais Hafizahullah Ta'ala berjudul Ashru Masail Fi Saum Sitti Min Syawal. 11 catatan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita akan baca 11 catatan itu. Seperti biasa saya akan gunakan share konten agar bisa lebih maksimal. Jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita berbicara tentang hukumnya. Dasar mengenai keberadaan puasa Syawal adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu shittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa ja'a fil mausu'ah fiqhiyah, disebutkan dalam ensiklopedia fikih tentang hukum puasa Syawal, ulama beda pendapat. Jumhur ulama yang dimaksud di sini adalah sebagian Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah bagian belakangan, Hanafiyah mutaakhirin. Mereka mengatakan bahwa dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Sementara dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau menilai puasa Syawal itu hukumnya makruh. Baik dilakukan dengan cara terpisah atau dilakukan dengan cara berurutan. Alasan Abu Hanifah adalah lima kana fihi minat tashabbuh bin Nasara. Karena di situ ada bentuk tashabbuh dengan Nasrani. Apa bentuk tashabbuhnya? Sebelumnya mohon maaf. Apakah share screen saya bisa disimak?
Bisa.
Bisa Ustaz.
Baik, saya lanjutkan. Menurut Abu Hanifah, beliau memakruhkan puasa Syawal dengan alasan bahwasanya ini tashabbuh dengan Nasrani. Bentuk tasabuhnya, puasa Nasrani dan ini mengikuti Yahudi, itu adalah 40 hari. 30 hari, 1 bulan yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia tambahkan 10 hari, dan 10 hari itu sebagai pengganti, karena mereka menggeser waktu puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasa kepada mereka di bulan tertentu. Yang ternyata bulan itu bertepatan dengan musim panas. Musim panas di daerah yang agak utara. Suhunya sudah panas, siangnya lama. Akhirnya mereka membuat konsensus, bagaimana kalau kita pindahkan kewajiban puasa ini di musim dingin. Kemudian mereka berpuasa di musim dingin, tapi selama 40 hari, 10 hari sebagai tambahannya, tapi dilakukan di musim dingin. Sehingga mereka menggeser waktu yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan konsensus mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan semacam ini. Dan ketika berbicara puasa Syawal, Abu Hanifah memakruhkan bentuk puasa ini karena mirip seperti Nasrani yang melanjutkan puasa setelah selesai melaksanakan puasa wajib. Ibnu Abidin ulama Hanafiyah. Pendapat yang benar, puasa Syawal hukumnya tidak masalah, bukan makruh. Karena menjadi makruh itu kanat li'annahu la ya'manu min an ya'udda dzalika min Ramadan. Apabila ada potensi puasanya orang akan menilai itu bagian dari Ramadan. Sehingga mirip seperti puasanya Nasrani. Nah, menurut Al-Kasani, wa'tabar Al-Kasani, menurut Al-Kasani, sisi makruh puasa Syawal adalah ketika orang itu puasa di Idul Fitrinya. Kemudian setelah itu disambung dengan 5 hari setelah Idul Fitri. Sehingga total 6. Yang satu di tanggal 1 Syawal. Kemudian sisanya di tanggal 2 sampai tanggal 5. Sampai tanggal 6 Syawal. Sehingga apabila orang itu tidak berpuasa ketika Idul Fitri, lalu dia berpuasa 6 hari setelahnya, falaisa bimakruhin. Maka ini tidak makruh. Bahkan dianjurkan dan itu menjadi amal sunnah. Al-Hattab mengatakan dalam mukaddimahnya, Imam Malik menilai makruh untuk puasa Syawal. Karena beliau khawatir ini dimasukkan dalam puasa Ramadan. Ya. Ma laisa minhu, padahal itu bukan bagian dari Ramadan, min ahlil jahalati wal jafa. Menurut orang yang gak ngerti agama. Jadi menurut Imam Malik, saya khawatir orang yang gak ngerti agama, mereka menganggap ini bagian dari puasa Ramadan. Adapun orang puasa sendiri, tanpa mengajak orang lain, fala yukrahu lahu siyamuha, maka hukumnya tidak makruh. Kesimpulannya, wallahu alam, ada khilaf di antara para ulama tentang hukum puasa Syawal. Ada yang menilai hukumnya makruh dan itu pendapat Abu Hanifah serta pendapat Imam Malik. Namun dengan alasan apabila dikhawatirkan menurut pandangan masyarakat itu masih dianggap bagian dari Ramadan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah dan yang benar adalah pendapat jumhur. Selama orang melaksanakan puasa Syawal itu tidak di tanggal 1 Syawal, maka hukumnya dianjurkan. Sehingga kita dianjurkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi tidak boleh di tanggal 1 Syawal. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaannya. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa seperti setahun. Dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun. Dan ini sejalan dengan kaidah dalam syariat kita, seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihha. Siapa yang melakukan satu amal soleh, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Sedangkan siapa yang melakukan satu perbuatan maksiat, dia tidak dibalas kecuali yang semisal dengan itu dan mereka tidak didzalimi. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu al-hasanata bi asyri amsalihha." Allah menjadikan satu amal soleh itu mendapatkan pahala 10 kali lipat. Fasyahrun bi asyrati asyhur. Maka satu bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 10 bulan. Wasiyamu sittin, sedangkan puasa 6 hari. Wasiyamu sittati ayyamin, sedangkan puasa 6 hari. Tamamas sanati, sebagai pelengkap 1 tahun. Sehingga 6 hari sama dengan 2 bulan. Jadilah 12 bulan. Baik. Kemudian ada keterangan dari An-Nawawi rahimahullah. Qala al-ulama, kata beliau, ulama mengatakan, berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun, karena setiap amal soleh dilipatkan 10 kali, sehingga Ramadan seperti 10 bulan dan 6 hari seperti 2 bulan. Walhamdulillah, perhitungan seperti ini sudah sering kita dengar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, mungkinkah keutamaan semacam ini diraih dengan puasa di hari lain selain Syawal? Kita bicara untuk selain Syawal. Karena jika penjelasannya adalah sebagaimana umumnya amal, satu ketaatan itu dilipatkan 10 kali. Berarti kalau orang berpuasa di selain Syawal juga mendapatkan pelipatan yang sama. Sehingga kita puasa wajib di bulan Ramadan selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Sama dengan 10 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari sama dengan 60 hari. Berarti kalau puasa di bulan-bulan yang lain, di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan yang lain kan sama juga. Nilainya juga sama, dilipatkan 10 kali. Lalu bisa enggak orang itu berpuasa satu bulan Ramadan, lalu dia puasa sunnah 6 hari, tapi tidak di bulan Syawal? Ya, misalnya dicacah-cacah ya, di Syawal sehari, Dzulqa'dah sehari, Dzulhijjah sehari, Muharram sehari, nanti Safar sehari, Rabiul Awal sehari. Nah, ini 6 hari. Dan masing-masing satu hari dilipatkan 10 kali. Jadinya kan tetap 60. Bisa enggak demikian? Ajaba 'an dzalika Ibnul Qayyim. Ada jawaban yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud. Beliau memberikan penjelasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Syawal. Ikhtisasu Syawal fa fihi tariqan. Kenapa khusus disebutkan bulan Syawal? Di sana ada dua jawaban. Ada dua metode untuk memberikan penjelasan. Ahaduhuma, yang pertama, kenapa di sini disebutkan Syawal? Tujuannya adalah arifku bil mukallaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi hamba. Memberikan arifak, keringanan bagi hamba. Karena mereka baru saja menyelesaikan puasa Ramadan. Fayakunu ashala alaihi, sehingga lebih mudah bagi mereka. Sehingga disebutkan Syawal sebagai pengingat bahwasanya ketika itu dilakukan di selain bulan Syawal, maka yang lebih afdal adalah dilakukan di bulan Syawal. Sebagai tanbih, sebagai catatan, dilakukan di bulan Syawal itu lebih afdal. Baik. Dalam rangka untuk meringankan bagi hamba. Dan ini merupakan penjelasan Al-Qarrafi, salah satu ulama mazhab Malikiyah, tapi dikomentari oleh Ibnu Qayyim, wa huwa gharibun ajib. Dan ini alasan yang cukup aneh. Ini alasan yang cukup aneh. Sehingga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa Syawal, kata Al-Qarrafi, biar lebih ringan. Karena kan kita punya karakter begini ya. Orang itu kalau terbiasa kerja berat, kemudian dia melanjutkan pekerjaan yang sama setelah waktunya selesai. Misalnya kerja berat selama sebulan. Terus setelah itu dia kerja lagi dengan beban yang sama, akan terasa lebih ringan. Karena dia sudah terbiasa. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah khatam Al-Quran di bulan Ramadan, misalnya sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 2 kali, Anda kemudian membaca Quran satu hari satu juz, terasa lebih ringan. Kenapa? Di bulan Ramadan sudah terbiasa banyak, sehingga terasa lebih ringan. Lain halnya kalau kita jarang baca Quran. Sepekan gak pernah baca Quran. Di hari Jumat disuruh baca surat Al-Kahfi, terasa berat. Padahal Al-Kahfi gak ada satu juz. Kenapa? Jarang dia baca Quran. Seperti itu pula kalau orang jarang berpuasa sunnah, tiba-tiba dia diminta untuk puasa 6 hari dalam waktu 1 bulan. Akan terasa lebih berat. Maka akan lebih ringan kalau kemudian nyambung. Dari kerja berat, kemudian setelah itu dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, akan terasa lebih ringan. Ini penjelasan Al-Qarrafi. Baik. Kemudian At-Tariqu Tsani, penjelasan yang kedua, annal maqsuda bihi, bahwasanya tujuan kenapa di situ disyariatkan untuk berpuasa di bulan Syawal adalah al-mubadaratu bil amal, agar orang segera melakukan amal. Memanfaatkan kesempatan karena khawatir akan hilang kesempatan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan, fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan alasan ini disampaikan oleh sekelompok ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Mereka mengatakan, wala yalzam ayyu'ta hadzal fadl, sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan ini bagi siapa yang berpuasa 6 hari di selain bulan Syawal. Karena tujuan untuk bersegera dalam beramal dan al-musara'ah bersegera dalam beramal yang dicintai oleh Allah itu tidak dia lakukan. Sehingga kalau dia puasa Ramadan, lalu puasa 6 harinya di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram, maka berarti dia tidak melakukan kegiatan bersegera dalam beramal. Qalu, mereka mengatakan, dan dohir hadis ma'a hadzal qaul. Dohir hadis mendukung pendapat yang kedua ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wala raiba, dan kita yakin bahwa kita tidak mungkin menyepelekan penyebutan Syawal dalam hadis ini. Karena kalau kemudian keutamaan itu bisa diraih di bulan yang lain, lam yakun li dzikrihi faidah. Berarti penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Syawal enggak ada manfaatnya. Terus apa manfaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal? Kalau memang puasa di selain bulan Syawal mendapatkan pahala yang sama. Tayyib. Sehingga menurut pendapat yang kedua, kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Tujuannya adalah bersegera dalam melakukan amal soleh. Sehingga mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun, itu adalah khusus bagi mereka yang melaksanakan puasa sebulan di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, tidak berlaku di bulan yang lain. Kemudian Ibnu Qayyim mengutip keterangan yang lain. Waqala akharun, ulama yang lain mengatakan, kenapa kita disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Karena ketika kita berpuasa Ramadan, bisa dipastikan kita akan melakukan kekurangan. Banyak tindakan taksir wa tafrid, perbuatan yang itu mengurangi kualitas puasa kita. Mengurangi bagian-bagian yang wajib dalam puasa Syawal. Maka nudiba ila shaumi sittati ayyamin min Syawal. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal jabiratun lahu, sebagai penutup kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebagai penutup setiap halal, setiap celah yang terjadi disebabkan karena kita kurang ketika berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Sehingga puasa 6 hari ini statusnya sebagaimana sholat sunnah yang fungsinya adalah sebagai penutup dari kekurangan dan penyempurna dari kekurangan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa wajib. Disinilah akan semakin nampak apa manfaat kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Baik, ini sebagaimana mukaddimah yang tadi kita sampaikan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa berpuasa di bulan Syawal itu seperti kita melakukan sholat ba'diyah. Dan puasa Ramadan itu diapit dengan dua puasa sunnah. Pertama, puasa Syaban sebagai qobliyah. Dan yang kedua, puasa Syawal sebagai ba'diyah. Sebagaimana sholat, ada qobliyah dan ada ba'diyah. Yang itu fungsinya adalah sebagai penutup dari setiap kekurangan yang kita lakukan sepanjang kita melaksanakan ibadah yang wajib. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang keempat tentang hikmah puasa Syawal. Yang saya maksud dengan hikmah di sini adalah, kalau kita bicara hikmah, maka maksudnya adalah manfaat tambahan selain pahala yang didapatkan. Sehingga apa hikmah salat? Jawabannya adalah manfaat tambahan yang diperoleh oleh seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Itu definisi hikmah. Selain dari pahala yang disediakan oleh Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan beberapa hikmah tentang puasa Syawal. Yang pertama, sesungguhnya puasa Syawal dan puasa Syaban itu seperti sholat sunnah rawatib. Qobliyah, sholat wajib, dan ba'diyah sholat wajib. Sehingga dia menjadi penyempurna terhadap kekurangan yang terjadi ketika orang melaksanakan bagian ibadah yang wajib. Karena al-fara'id, setiap ibadah yang wajib, itu bisa disempurnakan dengan ibadah yang sunnah kelak di hari kiamat. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang proses hisab salat. Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab salat seorang hamba, maka Allah bertanya kepada malaikat saat salatnya itu kurang. Hal lahu min tatawwu? Coba perhatikan, apakah dia punya amal sunnah? Kalau dia punya amal sunnah, maka amal sunnahnya itu dipakai oleh Allah untuk menutupi kekurangan amal wajibnya. Wa aktsarun nasi dan banyak manusia ketika mereka berpuasa wajib ada kekurangan di sana, sehingga mereka butuh amal yang bisa menutupi kekurangan ibadah wajib itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, bahwa dengan membiasakan puasa setelah puasa Ramadan, itu merupakan salah satu tanda diterimanya amal kita di bulan puasa Ramadan. Karena Allah Ta'ala ketika menerima amal seorang hamba, waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Catat baik-baik kaidah ini. Kama qala ba'duhum, sebagaimana ulama mengatakan, tawabul hasanati alhasanatu ba'daha. Balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Balasan dari orang beramal soleh adalah amal soleh setelahnya. Karena itu siapa yang melakukan amal soleh lalu diikuti dengan amal soleh setelahnya, ini semoga menjadi tanda bahwasanya Allah menerima amal soleh itu. Sebagaimana ketika orang melakukan amal soleh kemudian diikuti dengan amal maksiat, bisa jadi itu adalah tanda Allah menolak dan tidak menerima amal solehnya. Tayyib. Karena itu dengan berpuasa di bulan Syawal dan kita semangat untuk mengerjakannya, semoga ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan Ramadan. Hikmah yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka mendapatkan pahala pada saat Idul Fitri. Sehingga melaksanakan puasa ba'dal fitri, setelah kita merayakan Idul Fitri, adalah bentuk syukran lihadi nikmah, bentuk rasa syukur terhadap nikmat ini. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan ampunan dosa. Nabi SAW, beliau qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar?" Anda melakukan seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat dan yang akan datang. Fayaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Sehingga manifestasi syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dalam bentuk qiyamul lail yang sampai membuat kaki beliau bengkak. Dan Allah perintahkan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan bidhari dzikri, dengan memperbanyak takbiran. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian setelah itu kalian ikuti dengan bertakbir, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, wal'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Sehingga wujud syukur kita seusai melaksanakan puasa Ramadan adalah banyak takbiran. Dan itu kita lakukan di bulan atau ketika tanggal 1 Syawal. Maka bagian dari syukur seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia diberi taufik untuk berpuasa Ramadan. Ditolong, dimudahkan untuk berpuasa Ramadan, diampuni dosanya. Maka sudah selayaknya dia berpuasa di bulan Syawal. Syukran akibat dzalika, sebagai bentuk syukur setelah dia mendapatkan semua nikmat itu. Kana ba'du salaf, kata Ibnu Rajab, dulu sebagian ulama salaf, apabila mereka dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail, maka di pagi harinya mereka berpuasa. Sa'iman, mereka berpuasa. dan mereka jadikan puasanya itu sebagai bentuk rasa syukur karena sudah dimudahkan untuk qiyamul lail. Masya Allah. Ada orang yang ketika qiyamul lail badannya enggak bisa diajak untuk qiyamul lail, ngantuk, enggak karuan. Akhirnya dia tidur. Ada yang enggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bangun. Ada yang dia berhasil sehingga dia bisa menikmati qiyamul lail. Sebagian ulama salaf ketika mereka bisa menikmati qiyamul lail, siangnya puasa. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dimudahkan untuk qiyamul lail. Uhayb ibn al-Warad pernah ditanya tentang pahala amal seperti tawaf dan yang lainnya. Fayaqulu, lalu beliau mengatakan, la tas'alu an thawabihi. Kamu enggak perlu tanya tentang pahala dari amal itu. Tapi bertanyalah, mal ladzi 'ala man muffiqa li hadzal 'amali min asy-syukri lit-tawfiq wal 'inati 'alaihi. Apa yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah itu? Tanyalah bagian itu. Itu lebih penting. Pahala itu urusan Allah, bukan urusan hamba. Dan yang lebih penting adalah, kamu harus tahu, apa yang harus aku lakukan setelah Allah mudahkan bagiku untuk melakukan ibadah kepadanya. Ini keterangan Uhayb ibn al-Warad. Ibnu Rajab mengatakan, semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba, baik berupa agama atau nikmat dunia, harus diiringi dengan rasa syukur. Kita butuh untuk mensyukurinya. Summa taufiqu lisyukri 'alaiha nikmatun ukhra. Kemudian ketika orang mendapatkan kemudahan untuk bersyukur, itu adalah nikmat yang lain yang butuh untuk disyukuri, syukur yang kedua. Kemudian kemudahan untuk melakukan syukur yang kedua adalah nikmat yang butuh untuk disyukuri dengan syukur yang lain. Wa hakadha abada, dan seperti itu seterusnya. Sehingga seorang hamba tidak akan mampu untuk mewujudkan rasa syukur yang sebenarnya. Sehingga hakikat syukur adalah al-i'tiraf. Kita mengakui kalau kita tidak bisa bersyukur. Masya Allah. Ya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada beberapa permasalahan fikih seputar Syawal. Yang pertama, puasa Syawal bolehkah dilakukan sebelum qadha Ramadan? Bagi Anda yang punya utang puasa di bulan Ramadan dan belum diqadha, bolehkah mendahulukan puasa sunnah Syawal sebelum qadha? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum puasa sunnah sebelum menyelesaikan qadha Ramadan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh. Berpuasa sunnah sebelum qadha Ramadan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Meskipun ada sebagian yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh tapi makruh. Hanafiya mengatakan boleh berpuasa sunnah sebelum qadha Ramadan. Karena qadha tidak harus disegerakan. Namun kewajiban qadha itu adalah wajib muwassa. Wajib yang longgar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha di bulan Sya'ban. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Boleh puasa sunnah sebelum qadha Ramadan tapi statusnya makruh. Karena berarti dia menyibukkan diri dengan yang sunnah, padahal dia punya kewajiban untuk mengqadha yang dia tunda. Baik. Asani, pendapat yang kedua. Haram untuk berpuasa sunnah sebelum menyelesaikan qadha Ramadan. Dan ini al-madhab, pendapat yang resmi dalam madhab Hambali. Dan pendapat yang kuat dari dua pendapat di atas adalah boleh, karena waktu qadha itu longgar, muwassa, sehingga pendapat yang mengatakan tidak boleh dan tidak sah butuh dalil, sementara tidak ada dalil yang mendukung mereka yang lebih kuat. Dan kita juga punya dalil yang kuat, yaitu praktik Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menunda qadha Ramadan sampai bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan. Baik. Sehingga bolehkah puasa Syawal sebelum qada Ramadan? Jawabannya boleh. Di sini kita cuma mendapatkan kesimpulan, boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang puasa Syawal sebelum qada mendapatkan keutamaannya? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, keutamaan puasa Syawal tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang menyelesaikan qada Ramadan. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal maka seperti puasa setahun. Dan wa innama yatahaqqaqu wasfu siyami Ramadan, dan berlaku bisa disebut telah berpuasa Ramadan jika dia sudah menyempurnakan puasa sebulan. Sehingga bagi yang punya utang belum disebut puasa Ramadan. Di sini saya kutipkan keterangan ulama Syafi'iyah Al-Haytami dan ulama Hambali Ibnu Muflih. Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan, li'annaha ma'asyami Ramadan ay jami'aha wa illa lam yahsul al-fadla al-ati wa in aftara li'udrin. Ketika orang itu memiliki puasa Ramadan qada, kemudian dia berpuasa Syawal, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam puasa itu. Ibnu Muflih juga mengatakan, yutawajjahu tahsilu fadilatiha liman somaha wa qada Ramadan. Dipahami, orang yang bisa mendapatkan keutamaan berlaku bagi mereka yang berpuasa Syawal dan dia sudah menyelesaikan qada Ramadan yang dia dulu tidak lakukan karena uzur. Dia tidak berpuasa Ramadan karena uzur. Sehingga bagi mereka yang berpuasa Syawal sementara dia belum qada, maka puasanya sah. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan berpuasa selama setahun. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dia tetap mendapatkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Meskipun dia punya utang puasa Ramadan. Karena dia utang puasa Ramadan disebabkan udzur. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan udzur, berarti dia masih bisa disebut telah menyelesaikan puasa Ramadan. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Dan yang lebih mendekati adalah pendapat di atas, bahwa siapa yang berpuasa Syawal padahal dia belum menyelesaikan puasa Ramadan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan meskipun puasanya sah, menurut pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, catatan yang ketujuh, bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan puasa qada? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sehingga niatnya double. Misalnya ada ibu-ibu yang punya utang puasa Ramadan karena haid selama 6 hari. Di bulan Syawal sekalian, qada 6 hari plus niat Syawal. Pendapat pertama tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya. Selama satu bulan Ramadan, kita melewati Senin Kemis berapa kali? Banyak kali. Ya kurang lebih 8 Senin Kemis. Ya, Senin pertama, Kemis pertama, Senin kedua, Kemis kedua. Kurang lebih 8 hari. Boleh nggak, Pak? Kita puasa Ramadan plus niat Senin Kemis. Kan itu melewati Senin Kemis. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ramadan fokus Ramadan. Anda jangan niatkan dengan puasa sunnah yang lain. Maka seperti itu pula qada. Ketika ada qada, maka jangan dinebeng dengan puasa sunnah yang lain. Baik. Dan ini sebagaimana yang difatwakan.